Litt sånn for det her i dag. Høsten verdens ende. Og du vet, jeg vokste opp med en litt sånn forkynnelse som gikk på at du kan bare grue deg. Dette kommer til å bli fryktelige greier, altså. Dette kommer til å bli stygt. Den endetida og det som jeg fikk presentert når jeg var liten, det gjorde at jeg var litt sånn smånervøs. Men jeg litt usikker på om det hele sannheten. Så høsten tror jeg verdens ende. Ikke grøss og gru. Jeg ikke vokste opp, men jeg var masse i Sarons dal. I min både ungdom og etter hvert som voksen også. Og opplevde stadig vekk at fokuset var høsten. At det menneskers frelse det handler om. Det at evangeliet det skal nå ut til hele jorda. Sånn at det gode evangeliet skal høste inn skarene. Og det var ikke det der negative syn som at det må tro om troen finnes når jeg kommer tilbake. Men det en annen type tro. Den skal vi tale om på søndag, på lørdag her. Når vi har bibelkurs. For det er en annen type tro det er snakk om. Det er troen til helbredelse, troen til mirakler. Sånn type tro. Må han tro om jeg finner den, sa Jesus. Men du vet at det står i åpenbaringen at det skal prises fra manges munn. Fra alle jordens folkeslag. Det er liksom the multitudes, hva heter det? Mengder av folk som skal stå og lovprise Gud i himmelen. Så det er ikke flere som går fortapt enn de som kommer til himmelen, vet du. Nei, de fleste blir jo, jeg tror de fleste blir høstet inn. Det er min overbevisning. Og det er derfor vi holder på og er en misjonsmenighet i aller høyeste grad her på evangeliet. Så høsten, tror vi, er verdens ende. Kjør på. Johannes 4, 35. Sier ikke dere, det er enda 4 måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høst. Og når Jesus sa det, så jo han bomullsmarkene. Og han brukte metaforer, bilder, når han gikk rundt, ikke sant? Det er akkurat som når vi går rundt, og, ja, for eksempel den bilen som står der. Det kunne ikke Jesus si, for de hadde ikke biler. For 2000 år siden. Så han brukte bare bilder. Og så fikk han se bomullsmarkene. Og så sa han, se på høsten her ute. Den er hvit. Den er ikke grå. Den er ikke svart. Nei, den er ren. Den er hvit. Hvit er bildet på rettferdighet. Gud har allerede gjort et eller annet som gjør at folk kan komme til Gud. Høsten er hvit. Det betyr at den er ren. Og neste så står det i Apostlenes gjerninger 10, 13. Peter fikk en åpenbaring om dette her. For han gikk rundt og trodde at folk var ureine. Så Gud måtte gi dette her synet. En røst kom da til ham. Apostlenes gjerninger 10, 13-16. Reis deg opp, Peter. Slakt og spis. Men Peter sa slett ikke, Herre. For jeg har aldri spist noe vanhellig eller urent. Og en røst talte til ham igjen for andre gang. Det Gud har rensa, må ikke du kalle vanhellig. Dette skjedde 3 ganger, så ble gjenstanden tatt opp igjen til himmelen. Og så blir han ført, ledet bort til Cornelius' hus, som var den første hedningekristen som fikk høre evangeliet av apostelen og jøden Peter, som hadde blitt frelst. Dette er i kapittel 10, så det har gått 10 kapitler, uten at de har gått ut til noen andre enn seg selv, og altså jødene da. Og han hadde fått en åpenbaring. Gud sier, det jeg er ensam, må ikke du kalle vanhellig. Og så kommer det i vers 28 i kapittel 10. Da sa han til dem, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller gå inn til en som tilhører et annet folkeslag. Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller ureint. Høsten er hvit. Den er ikke grå. Den er ikke svart. Nei, høsten er hvit. Løft blikket, dere sier at det er 4 måneder til høsten. Ja, da kommer høsten. Nei, den er hvit nå. For Jesus visste, snart skal jeg gå på korset, og så skal jeg rense hele verden med mitt blod, sånn at alle mennesker blir tilgitt. Synden skal tas bort. Og i 2. Korinterbrev 5,19 så står det, for Gud var i Kristus, og forlikte verden med seg selv. Det er ikke motsatt, skjønner du. Vi tror det er motsatt, vi. Vi leser en gang til. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Tenk at jeg er Gud nå, og dere er verden. Det står er at Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv, ikke meg med dere. For han allerede var forlikt. Gud Gud. Han ikke nervøs. Gud, han jo vår far som ønsker at alle mennesker skal komme til han. Så for Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsen deres. Det står ikke at han ikke tilregner menigheten overtredelsen dems. Nei, verden. Dette her dynamitt altså. Det står at Gud ikke holder noen ting opp imot verden. Han har jo renset verden. Men forstår vi det her? Kan vi fatte dybden I det her? Det verdt å tenke litt over, I hvert fall. Vi leser en gang til. For Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Og har lagt forlikelsens ord ned I oss. Så står vi da, altså vi troende, I en sendetjeneste på Kristi vegne. Som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. La dere forlike dere med Gud. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. For at vi skulle få Guds rettferdighet I han. Så her ser vi at Gud, han lengter etter verden. Han lengter etter det vi kaller syndere. Men du skjønner, det ordet syndere, når vi tenker det, så tenker vi at de vanhellige og urene. Men vi må lære oss å se mennesker med Guds briller, med Guds forsoningsbriller, med Jesu blod. Nå kjenner vi ingen lenger etter kjødet. Vi kjenner hverandre etter Kristus. I Kristus, hvem vi I han? Ja, men de har jo ikke tatt imot den da. Nei, men det nettopp din holdning som gjør at de mennesker blir dratt imot deg. Din holdning til at du ser dem med Guds øyne. Mennesker syndere, ja. Og de lever I synd. Men vi skal vokse opp og se det slik Gud ser det. Du med på den? Det betyr ikke at du godtar syndene som folk lever I. Det ikke det jeg sier. Jeg sier bare at du skal se de med Guds øyne. Da skjer det noe med deg. Da snus magneten inni deg. Da snus den magneten som har gjort at du har støtet folk fra deg. Og så blir magneten sånn at du drar folk til deg. Og så blir vi som Jesus. For han, syndere og tollere, så de holdt seg nær Jesus. De hadde lyst til å gå sammen med Jesus. Ikke det litt spesielt da? Hvis han var Gud. Jesus var ordet fra himmelen. Han var herligheten som kom. Men så kom folk nær Jesus. Som kom fra Gud. Men vi tenker at Gud han ser med avsky på syndere. Nei, men Jesus det uttrykte bildet av Gud. Han viste oss Faderen, står det. Det kanskje en ny tanke for noen. Men det like fullt kraftig. Det dynamitt, skal jeg si deg. Neste bilde så kan vi lese at Timoteus får høre av Paulus at han sier «Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv I all Guds frykt og ærbødighet, for dette godt og velbehagelig framfor Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» Man tenker nesten sånn at Gud går rundt og at det få som blir frelst. Mon tro om noen blir frelst I det hele tatt. Hæ? Nei, men du skjønner, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og tror du ikke at hvis Gud ønsker det, at han legger ting litt I rette, sånn at veldig mange flere blir frelst enn det vi kanskje tenker? I hvert fall med et syn der hvor liksom få blir frelst. Da. Mon tro med fine troen kommer til jorden. Hvordan skal det skje? For at alt det skjer for deres skyld, står I 2. Korinterbrev 4:15. For at nåden, si nåden. Det rart at folk redd denne nåden. Noen livredd nåden. Og så det det Jesus Og han kom og var selve nåden. Vi kan da ikke være redd Jesus. Sånn som han etter oppstandelsen. For at nåden, når den ved stadig fler, har spredt seg utover. Det en brand som ikke kan slokke, skjønner du. For når nåden, når den sprer seg utover, for noen vil det være som, de tenker at det som en surdeig, men Gud sa, Guds rike som en surdeig, som en kvinne la i tre deler mel. Til slutt så hadde denne surdeigen spredt seg ut i alle, i hele deigen. Det det som tanken. Nådens evangelium, de gode nyhetene om at hele verden renset, hele verden tilgitt. Det gjør at magneten snus inni oss kristne, sånn at folket kommer til oss. Vi støter ikke folk fra hverandre. Hvis vi tror at folk ureine griser, for det var jødene trodde jo at alle andre var ureine og vanhellige, ikke sant? Så derfor så holdt de seg bare for seg selv. Jeg tror at gudstjenestene våre for oss troende. Men her kommer vi sammen for å bli utrustet, sånn at når vi sammen med folk der ute, så blir vi en magnet på dem. Da må det skje et eller annet med hjertet vårt. Da må det skje et eller annet med vår forståelse av evangeliet. Og vår forståelse av endetiden også, som vi skal komme inn på nå. Det står at når denne nåden har spredt seg langt utover, så skal det føre til takk i rikelig mål. Ikke til menneskers ære, for de var så flinke. Nei, til Guds ære. Salme 72, 16-19. Dette en profeti, tror jeg, om den tida vi går inn i. Fra Salme 72, 16-19. Det skal være overflod av korn på jorden, helt til fjelltoppene. Frukten skal bølge som Libanon. Og folket fra byen skal blomstre som gresset på marken. Hans navn, Jesu navn, består til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Halleluja! Og det betyr at det stadig nye blir frelst. Hans navn skal skyte friske skudd. Og de skal bli velsignet i ham, i Jesus Kristus. Og alle folkeslag skal prise ham salig. Lovet være Herren Gud, Israels Gud, han som alene gjør underfulle gjerninger. Og lovet være hans herlige navn til evig tid. Blir glad bare å lese det, vet du. Og hele jorden skal fylles av hans herlighet. Amen, ja, amen. Du bare merker hvordan salmisten blir salig. Han har sett inn i framtiden, og så går vi mennesker og tenker, å, det skal bli fælt, det skal bli vanskelig, og mon tro om noen til slutt blir frelst. Men det jo motsatt. Ja, men dette sikkert tusenårsrike. Ja, men da må jo noen komme inn i dette tusenårsrike også, da. Ja, men hva da? Men Jesus pratet jo mye om endetid, og det skulle jo bli vanskelige tider, og det... Ikke sant? Hva da med den mørke og skumle endetiden? Jesus snakket jo mye om det. Ja, han gjorde det. Og jeg veldig glad du her. For da skal vi titte litt på noe småtter i dag. Matteus 24. Så forutsier Jesus tempelets ødeleggelse i år 70. Det bare at stort sett hele Bibelen vår skrevet før år 70. Hebreerbrevet som vi kan... Vi forstår at når han skriver Hebreerbrevet, jeg tror det Paulus som har skrevet det. Jeg tror han gjør det anonymt, for han ville jo være hedningens apostel, men dette et brev til jødene. Han har den innsikten. Og da snakker han om at de som driver og bærer fram det daglige offer, og han prater om at det ypperstepresten daglig, så de holdt på å offre, vet du. I en generasjon, merk deg. I en generasjon etter at Jesus dør og står opp igjen, så går det en generasjon. Cirka 40 år. Jesus dør i år 33, og i år 70, det cirka 40 år, det 37 år etter. En generasjon 40 år. Den generasjon som står og hører meg nå, skal oppleve det Jesus sa. Vi har tenkt at, hvordan får vi det til å stemme? Med den endetidsbild og det endetidssynet som vi har fått presentert. Den generasjon som hørte Jesus skulle oppleve endens tid. Men da må vi tenke, hva endens tid? Jo, det var enden på jødenes tidsalder. For det står, hva tegnet på verdens ende? Da tenker vi verdens ende sånn i vår verden, ikke sant? Men verdens ende, det kan, aion, står det der. Kommer tilbake til det også. Aion, verdens ende, det betyr denne tidsalders ende. Jødenes tidsalder, lovens tidsalder, hadde sin slutt i år 70. Den slutta egentlig på korset, da Jesus roper ut, det fullbrakt. Da oppheves, eller oppfylles loven, sånn åndelig sett. Men så fortsatte de med jødedommen sin helt til år 70. Men så skjedde noe. Jerusalems fall skjer i år 70. Matteus 24:1-2 sier, deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet. Og disiplene hans kom opp for å vise ham tempelets bygninger. Og Jesus sa til dem, ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal ikke bli sten tilbake på sten, som ikke skal bli revet ned. Han ser på tempelet, han ser på der de offrer det daglige offeret. Daglig så går ypperstepresten inn, og de offrer dyr hele tiden. Han sier at det skal rives ned, sier han. Og du skjønner at det er jo det som er konteksten her. Neste bilde så ser vi et bilde noen har tatt av Jerusalems fall. Her ser vi romerne. De bærer minoraen og disse forskjellige gjenstandene som var i tempelet. Og det skjedde eksakt 14. april, påsken i år 70. Og det var en krig, det var en voldsom kamp, helt fram til den 8. september samme år. Cirka 4 måneder tok den kampen. For romerne, de virkelig sto på, altså. Og det var høye murer, 18 meter høye murer. Og de brukte sånne, hva heter det, sånne som de drar opp. Sånne, katapulter. Og de sto på og skjøt på og skjøt på. Og så vet vi at i den 10. august samme år, så brant de tempelet. Hele tempelet ble brent ned. Og det tok litt tid, for jødene var veldig standhaftige. De hadde jo stått imot romerne siden år 66, altså i 4 år. Så hadde de stått imot angrep på angrep fra romerne. Og de hadde bygd opp disse murene, så de var nesten uinntagelige. Men så klarte de å rive noen av murene, og soldatene, 60 000 romerske soldater, inntok Jerusalem. Og så satte de fyr på tempelet og brant det ned til grunnet. 8. september så sies det at Titus, som var eldste sønn til keiseren, en keiser som het Vespasianus Cæsar Augustus, det var voldsomt flott navn, han sendte sin eldste sønn som hærfører, og han hadde 60 000 soldater, men de brukte 4 måneder på å innta Jerusalem. Og det var en fryktelig kamp. Det var en voldsom kamp som skjedde der sånn. Det sies at det var nesten 1 million jøder av 11, altså 1,1 million jøder, som ble drept. Så det var altså over 90% som døde. Man tenker at Holocaust og Hitlers utryddelse av jødene, at det var liksom den verste som har skjedd. Men du vet, her er det over 90% som stryker med. Det er over 90% som bøter med livet. Så det er voldsomme ting, altså. Og nå skal vi bare lese fra Matteus 23. Dette er rett før Jesus begynner å åpenbare den endetida som vi tror kommer, som egentlig skjedde i år 70. Bare heng, du må ikke gå nå, du må få med deg slutten, ikke sant? Veldig bra. Matteus 23-29. Hvem er det Jesus snakker til? Jo, de skriftlærde og fariserne, altså selve de som representerer jødedommen. Dette er da de som på en måte skulle egentlig forstå hvem Jesus var. Ved dere skriftlærde og farisere. Dere hyklere. Ja, hyggelig lesing. For dere bygger profetenes graver og pynter de rettferdiges gravstøtter og sier, hvis vi hadde levd på våre fedres tid, hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. På denne måten vitner dere mot dere selv at dere er barn av dem som drepte profetene. Fyll da deres fedres mål. Og så sier han, slanger! Giftslangers avkom. Hvordan kan dere flykte fra helvetes dom? Jeg skal forklare litt om hva det ordet helvete står for akkurat der. Se, derfor sender jeg dere profeter, vise menn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, og noen av dem skal dere piske synagogene deres og forfølge fra by til by. For at alt det den rettferdige blod som utøst på jorden, skal komme over dere. Da snakker han jo til jødene, til fariserne, han snakker til det jødiske folk som ikke aksepterte Jesus. Det det vi snakker om her. Den skal komme over dere, fra den rettferdige Abels blod og til blodet av Zakaria, Barakias sønn, han som dere myrdet mellom tempelet og alteret. Vers 36. Sannelig sier jeg dere, alt dette skal komme over denne slekt. Ser du det? Ser at Jesus sier det? Han snakker om denne slekt. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner dem som er sendt til henne. Hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under sine vinger, men dere vil ikke. Deres hus, eller se, deres hus som er tempelet, etterlates dere øde. Her driver Jesus og sier at tempelet skal rives ned, og dere kommer til å få en kraftig dom over dere. Neste bilde. Vi nevnte jo at Jesus sier giftslangers avkom, hvordan skal dere flykte fra helvetes dom? Hvis du går inn på rett og slett Store norske leksikon og bare ser hvordan de har åpenbaringens ånd. Hvor mye mer burde ikke vi som troende har åpenbaringens ånd? Ved å studere skriftene litt dypere enn å bare blindt tro på det som står rett ut. For du vet, noen ganger når man oversetter et ord, så er det overgitt til oversetteren. For det er mange ord å velge mellom. Hvis du tar deg tid å gå på gresk, Strongs, så vil du se at det ordet helvete som brukes her da, på gresk, gehenna. Sikkert noen av dere som har vært i Israel. Er det det? Jeg har ikke vært der. Men her står det om to daler. Men denne dalen her sånn heter Hinnoms dal. Det ordet som er brukt her. En dal sør i Jerusalem ifølge den gamle testamentet. Andre kongebok 16 og 19:6 og 32-35. Ble det under kongene Ahas og Manasse brukt barneoffer der til Moloch. Altså på det Gehenna stedet. Og kong Josias gjorde dalen uren. Dalen ble en avfallsplass, skal det være. En avskilt plass hvor man kastet avfall og forbryteres lik. Som ble fortært av en stadig brennende ild. Merkelige greier. Og Jesaja 66, 24. Jeg vet ikke om jeg tror jeg kanskje bare må lese den. Hvis du har Bibelen med deg, så går vi raskt til Jesaja 66, 24. For dette er profetert i Gamle Testamentet også om denne samme dalen. Gehenna-dalen som oversetterne konsekvent oversetter helvete. Og jeg sier ikke at det ikke finnes. Dødsrik og de tingene her og Hades, men da bruker de andre ord. Men i veldig mange av Jesu egne sitater om helvete, så er det referert til Gehenna, et spesielt sted i sør for Jerusalem. Og i Jesaja 66, 23 så står det, da skal det skje fra den ene nymånen til den andre, og fra den ene sabbaten til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe mitt åsyn. De skal gå ut og se likene av de menneskene som falt fra meg i overtredelse. For deres mark skal ikke dø, deres ild skal ikke slokkes. De skal være til avsky for alt kjød. Vet du hva som skjedde i år 70? I løpet av denne nymånen, mellom disse to sabbatene som Jesaja profeterer her, så døde det 115.880 mennesker som ble dratt ut og kastet på den søppelplassen. De dro de ut, det var hauger. Det er grusomt. Det er forferdelig. Men de ble dratt ut og lagt i det der, den dalen. Gehenna-dalen. Og det var akkurat det Jesaja profeterte. Fra den ene nymånen til den andre, fra en sabbat til den andre. For du vet, det var 500.000 pilgrimer i Jerusalem akkurat den 14. april i år 70. Hvorfor? For det var påske. Og ved påske så kom alle jødene som var spredt rundt omkring. De kommer opp til Jerusalem. Og det sies utifra, altså han som skriver disse heter jo Flavius Josefus. En historiker som har skrevet masse. Han var veldig høyt utdannet. Og det veldig godt dokumentert. Du kan bare søke på Josefus på internett, så finner du disse tingene jeg sier her også. Men han sier at de har nøye telt opp. Det var 115.880 mennesker som ble lagt på den søppelplassen der. Og rett og slett brent opp. Og det var bare liksom helt i starten av krigen. Enda så skulle det dø nesten 900.000 mennesker til. Skjønner du at det var en stor katastrofe? At dette her, det kommer ikke fram for Bibelen er skrevet før år 70. Paulus døde jo for dette skjedde. Så alle trodde jo på den endetida som Jesus pratet om. Men hva slags endetid var det de ventet på? Hallo? Jo, de ventet på at jødedommen endelig skulle legges ned, og tempelet skulle rives. Alt inni der skulle fjernes, til og med slektstavlene brant opp. Som gjorde at de kunne ikke finne ut hvem som skulle være prester etterpå. For det skulle jo nøye fylle disse ettertavlene. Det måtte være levitter som skulle være prester. Derfor de sliter med å bygge opp igjen tempel etterpå. For de er jo så loviske at det var kun levitter. Så det måtte være rette ettertavler. Alt dette brant opp. Gud sikret seg sånn at jødedommen ikke skulle reise seg igjen. Fra nå av skulle bare være Jesus. Nå skulle Messias bli den kongen. Nå skulle riket tas fra jødene og for en gang for alltid gis over til hedningene. Det betyr ikke at Gud har glemt jødene. Men jødene trenger også komme til tro på Jesus. Det er ikke noen mellomvei. Det er ved troen på Jesus at vi blir Guds menighet. Det finnes tre folkeslag. Det er jødene, og så er det hedningene, og så er det Guds menighet. Men Guds menighet består av både frelste jøder og frelste hedninger. Så du skjønner at det som skjer her, den dommen som skjer her, det var profetert i Jesaja og mange andre steder. Og hvis du fortsetter å se, så står det i den jødiske, nei, gå tilbake. I den jødiske apolyptiske litteraturen gikk Gehenna over til å bli betegne de ugudeliges pinelse etter dommen, altså helvete. I denne betydningen møter vi også det i det nye testamentet, og da nevner han Matteus 5,22 og Matteus 10,28. Der står det også Gehenna, om denne søppelplassen. Så Jesus, når han prater til fariseerne, så sier han, hvordan kan dere unnfly den kommende dom? Der hvor deres orm og deres ild aldri slukner, fordi at den søppelplassen stadig sto og brant. Og så tenker vi liksom på det der evige helvete liksom. Men da kommer ordet Hades og dødsrike, som er også brukt andre steder, som er alle de dødes oppholdssted inntil dommen. Ja. Så Gehenna, som vi har oversatt med helvete, som jeg har skremt folk med, og du har blitt skremt av det også. Hvis du ikke skjerper deg, så går det til helvete liksom. Men saken er det at hvis vi ser hva det ordet brukes, så var det faktisk en dom som kom over jødefolket og over de som sto imot Jesus forsoningsverk. Da. De tok ikke imot han, og så kom det en dom over Guds hus. Dommen skal først gå over Guds hus, kan vi lese. Og da har vi tenkt oss som menighet, ikke sant? Men Guds hus, det var jo det tempelet som sto der. Himmel og jord skal brenne. Himmel og jord er et bilde på Guds hus. Det er himmel, og så er det jorda samtidig. Det er bildet på tempelet. Nå går vi videre. Matteus 24, 1-3. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet, og disiplene hans kom opp for å vise ham tempelets bygninger. Og Jesus sa til dem, ser dere alt dette? Sannelig sier dere, her skal ikke stein bli tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned. Det er år 70. Da han nå satt på oljeberget, kom disiplene til ham. Og mens de var alene, sa de, si oss, når skal dette skje? Ikke sant? Og hva skal tegnet på ditt komme være, og på verdens ende? Og punkt 1 her under så har jeg skrevet, når skal det skje? Jo, i år 70 etter Kristus. Ved den romerske keiser, Vespasianus Caesar Augustus. Og hva skal tegnet på ditt komme være? Spørsmålstegn. Det skal vi se litt mer på. Og så er det hva tegnet på verdens ende. Og der er det viktig å si at verdens ende, på gresk aion, denne tidsalders ende. Jødenes og lovens ende. där loven skulle endelig läggas ned. Jødene fick en generation på sig till att ta emot Jesus. När Jesus dör och ropar ut, så var det ingen som förstod att Jesus skulle dö och ge sitt liv. Det var väldigt få som förstod det. Jesus ymta på det ett par gånger, ikke sant? Först så må jag dö och så må jag stå upp igen. Peter säger, å, det må inte ske. De skönte inte vad Jesus håll på med. Och det förstår vi ju. Men så kommer Paulus. Han får uppenbarelsen om försoningen och går ut och prekar det här, men jødene fortsätter att stå emot. Men de fick en generation på att omvända sig från Moses och till Jesus. Och så ska vi ju läsa, nej, gå tillbaka. Vi ska läsa lite, så slå upp Bibeln i Matteus 24. Och när vi fortsätter här sån ifrån i vers 3. Så vi står Bibeln med dig, så slå den upp nu. Han säger, vad ska tegnet på ditt komme vara och på världens ände? Jesus svarte och sa till dem, se till att ingen förförer dere. För många ska komma i mitt namn och säga jag är Kristus, och de ska förföra många. Och du vet, såna messias skikkelser har alltid varit. Jag har mött dem i Ryssland, på Filippinerna, i Sør-Amerika. Det är många som säger att det är Jesus Kristus. Ikke tro på det. Och vi tror nog inte så lätt på det idag, men den gången här sån, när Jesus hade profeterat och sagt att denna generation ska få se att jag kommer tillbaka, så trodde de att det var den generationen. Och därför så var det många såna falske kristuser som stod fram i den perioden efter Jesu död och uppståndelse och år 70. Men han sa, tro inte på det. Först så må detta ske, och så må detta ske, och så må detta ske. Ikke sant? Så de kristna, de gick klara av dessa herre som sa att jag är Messias. Kom här, kom ut i öknen, nu är jag där. De gick klara av det. För Jesus hade sagt det, först så må det ske, och så må det ske, och så må det ske. Och det var många falske kristuser den gången också. Och så står det i vers 6, och dere ska höra om kriger och rykter om krig. Se då till att det inte blir skrämt, för allt detta må ske, men änden är ännu inte kommet. Det var i vers 6. Den på den tiden där sån, så hade han var kejsar Augustus som hade erklärt att det skulle vara fred. Det skulle inte vara krig, så allerede från år 37 före Kristus så det länge efter detta, så var det ganska fredfullt i Romerriket i förhåll till ellers. Så när det var rykter om krig, så skulle de inte bekymra sig. För det måtte ske. Och så begynte denne krigen i år 66. Då begynte vene på den stora katastrofen i år 70. När över 90% av jødene blev utrydda. Folkeslag ska resa sig mot folkeslag. Rike mot rike. Det ska bli hungersnöd, pest, jordskjelv på forskjellige steder. Och det var massa jordskjelv. Vi vet ju att selv når Jesus dør, så var det et kraftig jordskjelv. Det står at klippene delte seg, og Peter, når han var i fengsel, så kom det et kraftig jordskjelv. Det var mye jordskjelv den gangen også, ikke sant? Men alt dette er bare begynnelsen på vene. De skal utsette dere for trengsler og drepe dere. Dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Du vet, Nero, han var en gal mann. De mener at Nero, keiseren før denne keiseren her, han var sinnssyk. Han var klin hakka gæren, og det Caligula før det igjen. Alle disse keiserne var sånne små antikrister. Så de hatet ikke bare de kristne, men de hatet jødene også. Så de drepte både jøder og kristne. Og det forutsier Jesus, alle skal hate dere for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt i vers 10. Og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange profeter skal stå fram og forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Ikke hos de fleste, som det stod i den gamle oversettelsen. Vers 13. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Eller redda ut fra situasjonen. For ordet frelst er ikke bare å bli født på ny, det er også å bli redda fra fare. Vers 14. Og så er det dette verset som jeg har hørt veldig mye, som mange har strebet etter. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Men hvem ende er det vi snakker om? Vi snakker fortsatt om jødenes tidsalders ende. At den endelige jødedommen skal legges ned, sånn at Guds rike med Messias i spissen, med de troendes Kristus, skal gå for han, og ikke blandes med jødedommen. Det er den enden det snakkes om. Ja, men har evangeliet kommet ut i hele verden da? Ja, Paulus sier det. Se her. Apostlenes gjerninger 2:15, da vet vi, i Jerusalem så bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Dette var jo på pinsefestens dag. Så allerede her så kan vi se at alle jødene som bodde forskjellige steder, de kom opp til Jerusalem i høytiden. Så der fikk de høre evangeliet, vet du, når Peter sto fram på pinsefestens dag og talte evangeliet. Så der står det at fra hvert folkeslag under himmelen så har de hørt evangeliet. Men i Kolossebrevet 1:5-6 så står det også: på grunn av det håp som har gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere før har hørt om i sannhetens ord fra evangeliet, det som er kommet til dere, slik det er i hele verden, og som bærer frukt, det har det også gjort fra dere den dagen dere hørte det, og kom til erkjennelse av Guds nåde i sannhet. Så fortsetter han i vers 23. Hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen, som jeg, Paulus, ble en tjener for. Så du vet at når Jesus profeterer at det først så må dette skje. Evangeliet må forkynnes for alle mennesker. Og i dag så bor jo mange flere mennesker her. Og de på den tida, den daværende kjente verden, de kjente jo ikke til Norge og Island og Grønland. Jeg vet ikke om det bodde folk på Grønland en gang. Men du vet, de gikk jo ut ifra den verden de kjente. Så når Paulus skriver det her, så sier han at alle har hørt det som ble forkynt for hver skapning under himmelen. Så evangeliet er forkynt for hver skapning. Ser du hvor står det? Det er ikke jeg som sier det. Når jeg drev og studerte det med misjonsbefalingene for en del år tilbake, så kom jeg over de versene og tenkte, jamen. Jeg som evangelist, jeg stressa etter å liksom nå unådde folkeslag og... Jeg har fortsatt med det. Men jeg tenkte at jeg skal være med og føre kongen tilbake, som Arild Edvardsen skrev en bok om. Så tenkte jeg, det ble sånn stressfaktor for meg. I stedet for å bare være den jeg er kalt å være. Det er ikke noe jeg kan legge til her. Jeg skal bare leve ut den jeg er. Og du skal leve ut den du er på arbeidsplassen. Det er ingen som skal kreve noe blod av dine hender. Men jeg tenkte sånn at ja, hvis ikke jeg går, så vil Gud kreve blodet av mine hender hvis ikke jeg går til unådde folkeslag. Men jeg har gått til de allikevel, selv om jeg forsto at det handler ikke om meg. Gud, han har bestemt at høsten er verdens ende. Og det evangeliet om Guds nåde, det er det som kan høste inn denne kloden, skjønner du? Det er at Gud er god. Det er Guds godhet som leder oss til omvendelse. Og det er Guds godhet som leder mennesket til han. Det er ikke Guds strenghet og Guds hardhet. At vi skremmer hverandre med disse ord, er det 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 står? Nei. Trøst av hverandre med disse ord. Ikke skrem. Så det er helt klart at evangeliet er forkynt. Men vi fortsetter. Absolutt, men det står det om hedningenes mål. Og når det antallet er fullt, så kommer han tilbake. For det er Gud som holder regnskap på det. Han har bestemt når han kommer tilbake. Og det er greit å vite. Men så går vi videre til det neste verset i vers 15. Der leser vi: når dere ser ødeleggelsens styggdom som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted. Den som leser, han forstår det. Da må de som er i Judea flykte opp til fjellene. Den som er på hustakene må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt. Den som er ute på marken må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Og ved dem som er med barn og den som ammer spedbarn i de dager. Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten. Tror han sier det til oss? Følger du sabbaten? Nei. Det er mulig han snakker til jøder her. Er du med på det? For da skal det bli så stor trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid. Og som det heller aldri skal bli. Den trengselen som var der. Jeg har lest krigen mot jødene med Josefus. Han har mange bind. Og jeg leste det bindet som omhandler hvor frykt det var. Jeg tror ikke vi forstår. Altså, nesten 1 million lik. Hallo? Det er ikke så vi kan forstå det. De vassa i hauger. Og de måtte, som vi pratet om i sted, så bar de jo de første ut på den søppelplassen i Gehenna-dalen. Og det klart at det fortsatte jo bare. Jo mer de inntok, mange soldater, romerske soldater, falt også, ikke sant? Men det var altså nesten 1 million som omkom, bare på 4 måneder. Og som prosentvis så har vi vel aldri hørt om lignende. Det er jo nesten en totalt utryddelse. Og han sier at det så ille kommer det aldri til å bli igjen. Men vi går og venter på et crescendo, hvor det tar helt av. Hvor liksom det var bare gråt og tenners gnissel. Gehenna-dalen var gråt og tenners gnissel. Der var en ild som stadig brant. Ja, avskaffer du helvete? Nei, jeg gjør ikke det. For jeg vet at det evig død er å være borte fra Gud. Så jeg gjør ikke det. Men samtidig så er jeg også realist. Jeg liker å studere. Jeg liker at ting må henge på greip. Hvis det ikke står det på gresk, så vil jeg heller ikke. Da må vi skille. Det er det jeg prøver meg på her i kveld. Får du noe ut av det forresten? Ja. Så det kan hende at du får litt nye briller å lese med når du leser disse her en gang til. Men la oss se på Daniel. I 11.31 så står det: styrker skal mønstres av ham, og de skal vanhellige helligdommens festning. Så skal de avskaffe det stadige offret, og der skal de sette opp ødeleggelsens styggedom. Dette er et tegn som Daniel profeterte lenge før, ikke sant? Og så kommer Jesus og henter opp og sier: når dere da ser ødeleggelsens styggedom som profeten Daniel har talt om stå på det hellige sted, den som leser, han forstår det. Da må de som er i Judea flykte opp til fjellene, ikke sant? Den som er på hustakene må ikke gå ned. Bare for å ta det med det stadige offeret, der kan det også stå det daglige offeret. Og hva var det daglige offeret? Jo, det var jo det de gjorde i tempelet. De kom inn med det daglige offeret. Det skulle avskaffes. Og det avskaffes av romerne når de river ned og brenner tempelet. Da avskaffes det stadige offeret. Og at de vanhellige helligdommens festning, det var jo muren i seg selv, men også selve tempelet. Og han snakker om at de skal sette opp ødeleggelsens styggedom. Hva er noe sånt nå? For å forstå det, så må vi gå over, for evangeliene har jo flere sider. I Lukas 21:20 kan vi lese om var akkurat samme historie. Og da leser vi at: men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer. Dette er samme story, bare fortalt av Lukas. Når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer. Hvem krigshærer da? Romerne. Da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær. Vi snakker om ødeleggelsens styggedom her. Da må de som er i Judea flykte til fjellene. Akkurat samme story. De som er midt inne i byen må dra ut. Og de som er ute på landet må ikke dra inn i byen. For du vet, det var mange kristne som ble redda på grunn av at de trodde Jesu ord. Og når de da så at byen var omringa rundt murene, og de var ute på hustakene, de sto opp på hustakene, eller var ute på landet, så gikk de ikke inn innenfor muren og gjemte seg der. De flykta. For de som gjemte seg innenfor muren, de ble slakta. Inklusiv de 500 pilgrimene som hadde kommet for å offre i Jerusalem. For de var innenfor murene. Hva gjør du når krigen kommer, og en sånn her kommer? Da gjemmer du deg innenfor murene, for du stoler på 18 meter høye murer. Ikke sant? Men det holdt ikke, for de klarte å rive disse murene i løpet av disse månedene. Så falt Jerusalems murer. Og Josefus sier det at murene var for så vidt kraftige, men fundamentet var dårlig. Så vi ser at de bare banga på og bare kjørte på med steiner. Og til slutt så raste hele muren. Og da sier Jesus: dere må ikke dra inn igjen i byen. Dere som er ute på landet må ikke dra inn i byen. For dette er straffens dager. Straffen over hva? Jo, den dommen som Jesus profeterte over jødedommen. Fordi de hadde drept profetene. De hadde stått imot Jesus. Så det var en dom som kom over dem. For dette er straffens dagen. Alt det som står skrevet skal bli oppfylt. Men ved dem som er med barn, og dem som gir die de dager. Hvorfor? Jo, det var ikke så lett å forflytte seg. Det var ikke så lett å rømme da, når du har barn i magen eller du dia. Og for at for det skal bli så stor nød på jorden og vrede over dette folk. De skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedningefolk inntil hedningefolkens tider oppfylt. Og du vet jo den kampen som der nede. Så var det et mirakel at de fikk tilbake landet sitt ikke sant, etter krigen. Men du vet at det har jo ligget brakk, og det har vært hedningefolkenes by etter år 70. Og jødene ble spredt over hele jorda. Det vet vi jo. Så den endens tid som alle, man tenkte at alle disse disiplene, de forventet liksom at Jesus skulle komme igjen når de levde. Jo, men han snakker om en endens tid, enden på lovens tidsalder. Skal jeg fortsette å lese litt til? Vi rekker jo ikke selvsagt alt i dag. Men vi skal hoppe inn i vers 28. Da har jeg et bilde på det. Der står det at der hvor åtsel er, der skal gribbene, eller ørnene, står det i min bibel. Men noen oversettelser bruker gribbene. Der hvor åtsel er, der skal gribbene samles. Ser du den fanen der? Dette er en romersk fane. Ser du hva som står på toppen der? En ørn. Den var kjent. Den romerske ørna. Så det bilder på det, og de gikk også med skjolda sine. Hvis du googler en romersk soldat, så ser du at på skjolda, så har du så vingene på denne ørnen. Så der hvor åtsel er, der skal gribbene, ørnene samles. Og åtsel, det kan tolkes på flere måter. Det kan enten være grådigheten fra romerne, at de for Titus, ikke Titus, men han, hva heter han, han som var før keiseren her, han beordret de å begynne å plyndre og stjæle fra tempelet. For det var store rikdommer i tempelet. Og så drev han og bygde opp Colosseum i Rom, og trengte penger til alt det han holdt på med. Så han fikk de til å dra ned og plyndre, men de klarte det ikke, så de drev i 4 år. Og fra år 66 til år 70, og så sto jødene imot. Men så sendte de på med masse soldater, og så klarte de til slutt å plyndre tempelet. Og stjæle alt gullet og sølvet, og tok med seg alt tilbake. Så gribbene, det var romerne, symbolet. Neste bilde viser på en måte Hitler da. Hvis du tenker antikrister, så sier Bibelen også at det er mange antikrister som har gått ut. Og hvis du tenker den ørna oppe på det hakekorset, vi tenker av Hitler som startet det hakekorset. Jeg har sett det hakekorset mange ganger i India. Ja. Det er et hinduistisk symbol. Den romerske ørn sammen med det hinduistiske symbolet svastika, som da er bedre kjent som hakekorset. Men han bruker da, han nøyer seg ikke bare med ørna, han bruker faktisk et sånt symbol også. Neste bilde. Sannelig sier jeg dere, i vers 34 og 35, denne slekt skal slett ikke få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Himmel og jord er et bilde på tempel. For der har du både himmel og jord samtidig. Du har det himmelske, du har gudedimensjon, og så har du mennesket som symboliserer jorda. Hvis vi da ser i Hebreerbrevet 12:26, så går vi inn for en landing. Du har hørt veldig godt etter i dag, altså. Dette er jo en ukeseminar. Hebreerbrevet 12:26-29, så står det, hans røst rystet jorden den gang, men nå har han lovt og sagt, enda en gang ryster jeg ikke bare jorden, men også himmelen. Er du med på himmel og jord? Han skal ryste himmelen. Men hvilken himmel? Symbolet på himmelen er tempelet. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte, fordi de er lagd. Ser du det? Så den himmel som rystes her, det er den himmelen som er menneskeskapt. Det funket i den gamle pakt. Da skulle tempelet være der, det var Gud som har sagt, det er der jeg vil møte mitt folk gjennom ypperstepresten. Men nå skal dette rystes. Og dette er bare 2-3 år før år 70. Hebreerbrevet er skrevet. Bare noen få år før hele tempelet raser sammen. Enda en gang ryster jeg ikke bare jorden, men også himmelen. Dette enda en gang gjør det klart at de ting som blir rystet skal bli borte. Fordi de er lagd for at de ting som ikke kan rystes, alltid skal bestå. Derfor siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på loven. Nei, så la oss ta vare på nåden og loven? Nei, la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå I en velbehagelig tjeneste for Gud, med ærbødighet og Guds frykt, gudlighet. For vår Gud en fortærende ild. Han lot dommen komme over Guds hus, rett etter det ble skrevet I Hebreerbrevet. Og dommen var over Israels hus. Så det faktisk en alvorlig greie når vi leser her sånn, og vi ikke forstår at Gud har rystet. Han har ikke allerede kommet tilbake. Du kan bare lukke den nå. Jeg tror at djevelen, han en luring. Tror du det? Ja. Han vil få oss til å fokusere på andre ting enn det som viktig. Det vi snakket om her, at nå skal vi fokusere på det som ikke kan rokkes. Mens vi, og den gangen Jesus levde også og I to sko, så hadde du selotter, og det hadde folk som ville... Peter ville jo hogge øret, han der... Han skulle egentlig hogge huet, han, Malkus. Så han svinger jo til, og så dukker Peter, unnskyld, så dukker Malkus, og hogger han øret han I stedet. Så Peter hadde gått sammen med Jesus I 3 år, 3,5 år. Og rett før Jesus dør, så tar han sverdet, altså. Det lå så latent I det jødiske folket. Men Jesus helbreder jo øret til han Malkus. De ting som ikke rokkes, det det vi tror på. Skal vi prise Herren nå til slutt? Og så bare får du gå hjem og lese på nytt. Det masse ting her som ikke har tid til å berøre. Derfor var jeg begrenset av hvor mye du klarer å spise også. Men den endetida som Jesus profeterte om, vær så god, kom opp. Jeg bare tørrprater til dere klare. Så det sånn.